ናይቶም ኣብ ከተማ ዳባት ተኣሲሮም ኣለዉ ዝተባሃሉ ስደተኛታት ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ሓደ ኤርትራዊ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሉስ 3/11/17 ኣርባዕተ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ዳባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ገሊጹ። እቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ፈለማ በቲ ኣብ ዳባት ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ተደዊሉሎም ሰነድኩም መጺኹም ማዕርዩ ከም ዝተባሃሉን ነቲ ዝተባሃልዎ ክገብሩ ምስከዱ ግን ተታሒዞም ከም ዝተኣሰሩን ኣብሪሁ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሓተቶም ሰብ የለን፣ ንምንታይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ዝገለጸሎም ኣካል የለን ዝበለ እቲ ውሃባይ ርእሶ ክሳብ ሎሚ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን ኢሉ። ካብ መንጎቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ሓደ በዓል ቤተ እዩ ዝበለት ሓንቲ ስደተኛ ድማ ኣቦ ክልተ ደቃ ዝኾነ ሰብኣያ ዝሓለፈ ረቡዕ 4/11/17 ኣብ ዳባት ከም ዝተኣሰረ ገሊጻ። ሰብኣያ ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ጨንፈር ከተማ ዳባት ተደዊሉሉ ከም ዝኸደ ዝገለጸት እታ ወሃቢት ርእይቶ ድሕሪ ቀትሪ ካብኡ እውን ትወፅእ ከም ዝተተሓዘ ተዛሪባ።
ድሕሪ 3 ሰዓት እዩ ንተሓዘለ ንገዝኡ እንዳመፀ ማለት ምስ ከልኣዩ ካብ ንከልኣዩ ፀዊዐን ሓደ ማለሻ መፂ ወሲዱ።
ፖላዊት በለ ይምርምርዎም ዶ እንታይ ይብልዎም እንታይ ይሓትዎም?
እምኹም የልና ፖላዊት ሓሳምኹም ኮይኑ ብሎም ፍፁም ካብጥቕኦም ኣይንቀርብና ክንዲምንታይ ክብለካይ ክለመታት ማብ ወይ ንቆርብ ኣይንቀርብና ጥራይ ድሓኒና እዮም ዝብሉ ከምዚ ኢሎም ብኢዶም ጥራይ ድሓና ድሓኒ እዮም ዝብሉ
ኣይቅርቡኹምን
ኣይቅርቡና።
ነቶም እሱራት ኣብ ከተማ ዳባት ከይደ ሓቲተዮም እየ ዝበለ ካሊእ ስደተኛ ብወገኑ ዝተኣሰሩሉ ምክንያት ኣይፈልጡን፣ ብዛዕባኡ ዝነገሮም ኣካል እውን የለን ይብል።
ከምቲ ዝረኽቦ ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለዎ ማለት እንታይ ሓደ ተኣሲርካ ዝኾነ ነገር ፍርዳኻ ዘይፈልጡ ኮንካስ ዝበዕሉ ዓብ ሽግር ዝኾነ ነገር ከምዚ ሓበሬታ ወይ ከምዚ ከምዚ መእሰሪ ኹን ክበሃል ንኽእል ኣሎ መእሰሪም ዘይፍለጥ ኮይኑ ብጣዕሚ እዮም ኣሸጋሪ ከምዝራኹምካ ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለዎ።
ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ማእሰርቲ ኣመልኪትና ዝሓተትናዮም ናይቲ ማዓስከር ዝርከበሉ ጣብያ ጭላ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ምናለ ግብነህ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበፅሖም ሓበሬታ ከምዘየለ ምስ ገለፁ፣ እንተኾነ ኣብቲ ማዓስከር ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ ኢሎም።
ኣዚህ ኣለውን ሰው ሊንዱ የሚፈልጉ ብዙዎች ኣሉ።
እቲ ኣብ ዓለም ዋጭ ዘሎ ስደተኛ ተበቲኑ ናብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ክኸይድ ዘለዓዕሉ ሰባት ኣለው። እቶም ስደተኛታት ናብ ልብያን ካልኦት ሃገራትን ዶብ ኣቋሪፆም ክወፁ ዝድልሉ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ። ናይቶም ተኣሲሮም ኣለው ዝተባሃሉ ስደተኛታት ጉዳይ ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ ስለምዃኑ ግን ኣይጠቀሱን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኤንኤችሲኣር ብወገኑ ካብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ 5 ስደተኛታት ከም ዝተኣሰሩ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል። ናይዚ ምክንያት ድማ ምስ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ትካል ኣረዲኡ። እቶም እሱራት ፍትሓዊ ፍርዲ ንኽረኽቡ ምስ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመልስትን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበ ዘረድአ ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ከም ዝከታተለ እውን ኣፍሊጡ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ፣ ካብ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ፣ ከምኡ እውን ካብ ሓለፍቲ ከተማ ዳባት ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።